говорить Радио Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Добрий вечір. Сьогодні у програмі. Україна очолить ОБСЄ за 2 роки. Що це означатиме для України?
Це не є досягнення. Це є лише можливість, і лише важливість для проведення реформ. І вже на будь-якому подальшому кроці Україна має продемонструвати, яким чином вона використовує ці можливості.
Співпраця України і НАТО. Скільки користі для України, а скільки для партнерів?
Зняття з порядку денного Україною питання про вступ до НАТО стало свідченням пошуку нашою державою конкретних шляхів вирішення безпекових питань з урахуванням інтересів наших міжнародних партнерів.
Про це далі у «Європейській свободі», але спершу випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Спершу коротко заголовки деяких сьогоднішніх новин. Верховний суд зобов'язав «Нафтогаз» повернути природний газ «Росукренерго». Українці за кордоном закликають Януковича визнати Голодомор геноцидом. Федерація роботодавців просить Януковича ветувати податковий кодекс. Петро Порошенко заявляє, що гривні на даний час нічого не загрожує. А в Росії Верховний суд ліквідував федеральну національну культурну автономію українців у цій державі. Тепер про ці та про інші події детальніше. Верховний суд залишив сьогодні чинними ухвали судів нижчих інстанцій, які підтвердили рішення Стокгольмського арбітражу про те, що «Нафтогаз України» зобов'язаний повернути компанії «Росукренерго» понад 12 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомила прес-служба суду. Світовий конгрес українців збирає підписи під петицією, в якій закликає президента Віктора Януковича публічно визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Ініціатор цієї кампанії, генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що на сьогодні, лише на другий день, як петицію оприлюднили в інтернеті, вже отримали 1800 підписів, а до кінця тижня очікують 5000. Як заявив голова координаційного комітету у справах Голодомору, це покаже президентові Януковичу, що не всі поділяють його думку. Федерація роботодавців України просить президента Віктора Януковича скористатися правом вето щодо закону про податковий кодекс. Таке звернення до голови держави ухвалили сьогодні на з'їзді федерації. А в Рівненській обласній раді 3/4 депутатів проголосували за звернення до президента з закликом повернути податковий кодекс до Верховної Ради на перегляд знову в першому читанні. Пропозиція низки народних обранців Рівненщини, а також підприємців, які мітингували під приміщенням Ради цього дня, щоб президент взагалі ветував податковий кодекс, не пройшла. Голова Ради Національного банку України Петро Порошенко заявляє, що в короткотерміновій перспективі гривні нічого не загрожує. Та водночас, за його словами, на сьогоднішній день в умовах світової економічної нестабільності 100% гарантії незмінності валютного курсу не дасть ніхто, сказав Порошенко в інтерв'ю Радіо Свобода. Верховний суд Росії сьогодні ліквідував федеральну національну культурну автономію українців у Росії. Таким чином, як повідомили в суді, був задоволений позов Міністерства юстиції Росії про ліквідацію цієї організації. Сьогодні оголосили тільки резолютивну частину рішення, тому про мотиви суду нічого ще не відомо. Рішення ще може бути оскаржене протягом 10 діб. Сьогодні ж низка засобів інформації повідомила, що робота федеральної національно-культурної автономії українців була тимчасово припинена ще в жовтні 2009 року за рішенням суду, але її голова Валерій Семененко продовжував виступати в засобах інформації, брати участь у громадському житті і організовувати заходи, присвячені пам'яті жертв Голодомору. Ці заходи і стали приводом для звернення Мін'юсту Росії до суду з позовом про закриття організації. Ірландський уряд презентував сьогодні 4-річний план економії, що є визначальним кроком на шляху до отримання міжнародної допомоги. Презентуючи план у парламенті, прем'єр Ірландії Брайан Ковен заявив:
I am confident that the talent
Я впевнений, що талант, воля і здатності нашого народу зроблять це дійсністю для нас, як для народу. Я впевнений у цьому, і я сподіваюся на майбутнє, що цей план стане ще одним заходом розбудови довіри, ще одним дороговказом на шляху до національного видужання. Це ви, прем'єр-міністр Ірландії. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій. Нагадаю, що новини у Європейській Свободі підготував і читав Сергій Драчук. Україна у 2013 році очолить Організацію з безпеки та співпраці в Європі. Таке рішення одностайно ухвалили вчора у Відні міністри закордонних справ 56 країн-учасниць ОБСЄ. Президент України Віктор Янукович розцінив це як визнання досягнень України у розбудові демократичного суспільства. Натомість у розмові із моєю колегою Іриною Штогрин, екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко сказав, що головування в ОБСЄ є авансом для України і шансом, яким варто скористатися. Петро Порошенко далі.
Насправді я можу це віднести до очевидних успіхів української дипломатії. Це складний процес політичних міждержавних домовленостей, це наполеглива і кропітка робота українських дипломатів, яка сьогодні принесла результат у вигляді прийняття рішення про українське головування.
Віктор Янукович назвав це ухвалене у Відні рішення підтвердженням високої оцінки міжнародним співтовариством досягнень України у побудові демократичного суспільства.
Я розглядаю це рішення як аванс, як стимул з боку ОБСЄ до відповідності внутрішнім стандартам України, стандартам ОБСЄ. І, по-друге, я вважаю, що, безумовно, президент може мати право стверджувати, що це вже визнання певних заслуг, але заслуги полягають не в демократизації суспільства, а в консолідації влади, підвищенню керованості влади і ліквідації внутрівладних конфліктів. Безумовно, це спільнота ОБСЄ цінує, тому що ті зобов'язання, які декларуються сьогодні українською владою, вона має можливість їх реалізації. Це не є досягнення, це є лише можливості, лише важелі для проведення реформ. І вже на будь-якому подальшому кроці Україна має продемонструвати, яким чином вона використовує ці можливості.
Як ви оцінюєте роль Казахстану, який зараз головує в ОБСЄ, у наданні Україні можливості очолити цю організацію у 2013 році?
Дипломатичне рішення – це цілий комплекс факторів. Відкидати будь-який з них є неможливим. Я можу наголосити, що Україна традиційно мала дуже добрі, ефективні економічні і політичні стосунки і з Казахстаном, і з його вищим політичним керівництвом. І зав'язані у нас дуже багато інтересів, починаючи від координації дій на ринку зерна і завершуючи транзитом казахської нафти. Участь України в розробці родовищ в Казахстані і координація позицій в міжнародних організаціях. От що зараз і відбулося. Але голос Казахстану в ОБСЄ – це лише один голос. ОБСЄ традиційно звинувачують в неефективності і за надзвичайно складної процедури прийняття рішень. І пошук компромісів, незважаючи на активну роль Казахстану, є надзвичайно важким, бо рішення мають прийняти всі члени ОБСЄ.
Що може дати самій Україні головування в ОБСЄ?
Це буде 100% залежати від внутрішніх дій України. Скажімо, от ми взялися проводити чемпіонат Євро-2012. Це лише можливість. Можливість продемонструвати європейськість України, продемонструвати, наскільки гарна є наша країна, залучивши до цього, починаючи від інвестицій, завершуючи туристами. А можна навпаки затягнутися в корупційні скандали, зірвати терміни підготовки, перевитратити бюджети і взяти на себе зайвий борговий тягар. Так само я розглядаю ситуацію з ОБСЄ. Головування в ОБСЄ не означає, що Україна, наприклад, буде здатна провести всередині України потужний впливовий форум ОБСЄ. Або на рівні міністрів закордонних справ, або саміт. Бо далеко не в кожній країні світу, яка головує, проводиться саміт. Це лише можливість і шанс для України цією можливістю скористатися.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Петро Порошенко, колишній міністр закордонних справ України. Міжнародний тероризм, екологічні лиха, соціально-економічні кризи не визнають державних кордонів, поділу на Стару і Нову Європу та межі систем регіональної безпеки. Лісабонський саміт НАТО визначив необхідність співпраці Альянсу з партнерськими організаціями і державами, серед яких є і Україна. – Тож, яке місце відводять Україні у системі європейської безпеки представники Альянсу і Росії? Відповіді шукали політики і дипломати з України, Росії, Центру зв'язку НАТО та на конференції у Києві. А докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Росія – не ворог, а партнер НАТО у боротьбі з міжнародним тероризмом. Грузія – майбутній член Альянсу, учасник міжнародних антитерористичних та миротворчих акцій, ініційованих НАТО. Україна – напарник Альянсу у царині колективної безпеки, навіть незважаючи на проголошення позаблокового статусу. Такі висновки зробили учасники конференції, обговоривши сучасні ризики та проблеми євробезпеки. Так, керівник Офісу зв'язку НАТО в Україні Марчін Кожель зазначив, у Лісабонській декларації йдеться про повагу до нового статусу України. Водночас Альянс підтвердив готовність поглиблювати співпрацю з Україною.
Консультації та співробітництво між Україною і НАТО охоплюють широкий спектр питань: від миротворчих операцій, реформування сектору оборони і безпеки, співробітництва з військових питань, планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру, співробітництва у сфері науки та довкілля, до інформування громадськості.
Нині на порядку денному у взаєминах між Україною і НАТО також боротьба з кібертероризмом, адже радикальні політики та організації використовують інтернет для пропаганди своєї ідеології, зауважив пан Кожель. Депутат Держдуми Росії Андрій Клімов зазначив, ідеологія протистояння, притаманна добі холодної війни, вичерпала себе за умов існування багатополярного світу. І нині Європа та Росія, Росія та США співпрацюють у боротьбі з новими ризиками – від тероризму, ядерної небезпеки до екологічних проблем. Роль України російський політик бачить у зближенні усіх учасників цього безпекового фронту. А заступник міністра закордонних справ України Олександр Горін відзначив, що позаблоковість дає Україні змогу стати серйозним учасником оновленої моделі європейської безпеки.
Наша держава проголосила позаблоковий статус. Ми розглядаємо це рішення як важливий внесок у зміцнення європейської безпеки. Питання членства в НАТО перестало роз'єднувати українське суспільство. Зняття з порядку денного Україною питання про вступ до НАТО стало свідченням пошуку нашою державою конкретних шляхів вирішення безпекових питань за рахуванням інтересів наших міжнародних партнерів. Стало прикладом нового мислення України.
Щоправда, не всі українці підтримують таке ставлення чинної влади до позаблокового статусу. За даними опитувань, проведених на замовлення газети «День», кількість прихильників НАТО збільшується. Політолог Ростислав Павленко пов'язує це із згортанням демократичного розвитку в Україні і відсутністю діалогу між владою та громадою. Також у середовищі інтелектуалів чути про те, що громадські протести проти залізної піраміди влади можуть перетворити Україну на фактор європейської небезпеки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». У світі триває обговорення підсумків саміту НАТО у Лісабоні 19-20 листопада і можливих шляхів модернізації Альянсу для виконання нових функцій у сучасному глобальному контексті. Відомі аналітики закликають НАТО і Захід не полишати на призволяще сусідів Об'єднаної Європи – Молдову, Україну та Білорусь. Світові видання широко коментують масові акції протесту українських підприємців. Оглядачі наголошують, що цього разу представники малого і середнього бізнесу виступають єдиним фронтом проти нового грабіжницького податкового кодексу. Схід і захід України разом проти влади Києва і олігархів. Пресу гуртав Василь Зілгалов.
Відомий оглядач Washington Post Енн Аплбаум вважає, що НАТО сьогодні стоїть на новому шляху перед якісно новими глобальними викликами – тероризмом, кіберзлочинністю, захистом своїх нових членів від регіональних загроз. Тут також відзначено, що НАТО не має забувати потреб сусідів Об'єднаної Європи, котрі очікують підтримки на шляху демократичного розвитку. Це унікально доброзичливий момент. Якраз нині в Молдові прозахідний уряд, геополітика України повисла в повітрі. У грудні нас чекають вибори в Білорусі. Ми на Заході кривимося самі на себе, але європейці на наших кордонах все ще бачать у нас привабливість. Але ми такими залишимося лише тоді, коли будемо щось робити для них, наголошує Енн Аплбаум. Оглядач Washington Times Сол Сандерс також вважає, що сама присутність НАТО на кордонах ЄС сприяє демократизації сусідів, але погано, що справа розширення Альянсу залишається незавершеною, і це могло б захистити Грузію від нападу Росії та від російської загрози, яка все ще залишається такою сьогодні для України. Мо московська независима газета вважає, що 100 тисяч представників малого і середнього бізнесу України, які вийшли у ці дні на протести проти нового податкового кодексу влади, добряче не лякали владу Віктора Януковича. Але те, як зауважує газета, що представники підприємців висловлюють свої невдоволення і владою, і опозицією, свідчить про відсутність серйозної загрози команді Януковича поки що. Показовує також і те, як пише независима газета, що виступи представників малого і середнього бізнесу мають політичний відтінок. Окрім скасування податкового кодексу, вони ініціювали збір підписів на проведення референдуму з питання довіри до президента і Верховної Ради. Газета також цитує представників нового Майдану в Києві, які попереджають, що головний удар розпочнеться у четвер, або Янукович, котрий до президентських виборів обіцяв п'ятирічні податкові канікули для малого бізнесу, заборонить побори і накладе вето на цей кодекс, або ж земля горітиме під ногами влади. Малий і середній бізнес – це 3-4 мільйони людей, плюс наші працівники, родини, друзі. Експерти також вважають, що передумови революційної ситуації в Україні вже наявні, і перший тривожний дзвінок для влади вже пролунав. Американська Washington Post інформує, що наметовий табір у центрі Києва розбитий протестуючими проти високих податків. Малі і середні підприємці України, котрі протестують, як пише впливова газета з Вашингтона, бачать в урядовому податковому кодексі загрози якраз для малого підприємництва. Тисячі протестуючих у містах України, наголошує Washington Post, відображають зменшення популярності нинішнього президента Януковича. Видання також наводить думки експертів про те, що новий кодекс може насправді фактично зменшити урядові доходи, бо душить в угоду великому бізнесу якраз масовий, малий і середній бізнес. Тут також висловлюються побоювання, що новий податковий кодекс викличе ще більший спалах корупції, даючи податковим інспекторам занадто великі повноваження з контролю над підприємствами. Washington Post наголошує, що влада боязко реагує на демонстрації в Києві, а Янукович розгублений і сумнівається, чи підписувати кодекс, бо боїться серйозного падіння своєї популярності. Він пообіцяв протестуючим зустрітися з ними цього тижня і врахувати їхні вимоги. Газета також вказує на те, що демонстранти продовжують свої протести, незважаючи на офіційні заборони влади. Тут також відзначено, що податкова система України перебуває нині у трійці найгірших у світі за даними Світового банку, котрий дослідив щодо цього понад 180 країн світу. Таким були деякі головні теми світової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. В Італії планують різкі скорочення асигнувань на культуру. Аргументація звучить знайомо.
Ніби виправдовуючи таке рішення, міністр економіки Джуліо Тремонті заявив, що культурою людей не нагодуєш.
В Угорщині Ленін прислужиться для доброї справи.
Я б хотів би, щоб ця досить обтяжлива спадщина потрапила з урядових складів до покупця у такий спосіб, щоб ми змогли допомогти тим, хто потрапив у біду.
Про це слухайте у «Європейській свободі» відразу після оголошення.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Британська поліція розслідує інформацію, що Російська служба безпеки одержала у своє розпорядження контейнер із радіоактивним полонієм менше ніж за 3 місяці перед тим, як ця речовина стала причиною смерті колишнього офіцера цієї російської служби Олександра Литвиненка. А сталося це у 2006 році. Британська газета Sunday Times, зокрема, повідомила, що документи, які з неназваних джерел отримала дружина Литвиненка Марина, як виглядає, доводять, що ФСБ одержала полоній із російської атомної електростанції. Якщо цю інформацію буде підтверджено, це буде найбільшим доказом причетності російських спецслужб до вбивства безкомпромісного критика Кремля Олександра Литвиненка. Радіо «Свобода» взяло інтерв'ю на цю тему у друга Литвиненка Олександра Гольдфарба та у фахівця із питань розвідки Андрія Солдатова. І попросили їх розповісти про отримані документи.
Якщо ці документи правда, то вони показують, що за примерно за 2 місяці до того, як полоній вперше був обнаружен в Лондоні.
Якщо документи справжні, то вони демонструють, що контейнер було відтранспортовано приблизно за 2 місяці перед тим, як сліди полонію було знайдено у Лондоні. Транспортування здійснило спеціальне військове з'єднання, базоване у Ярославлі. Документи включають відрядження в поїздку водія, старшого сержанта та рахунок, у якому вказано, що в контейнери міститься полоній, вироблений у Сарові, у містечку, де проводяться ядерні дослідження, що раніше називалося «Арзамас-16». Якщо це правда, ці документи є важливим додатком до аргументів на користь того, що за убивством Литвиненка стоїть ФСБ, що це спонсороване державою убивство і що полоній не був викрадений. Полоній настільки рідкісна речовина, що не може бути простим збігом одержання її ФСБ за 2 місяці до убивства Литвиненка. Звичайно, доказ непрямий. У документах значаться імена щонайменше 8 осіб – водіїв, відповідальних за безпеку і 2 високопоставлених чиновників Балаковської АЕС. Власті мусять бути причетними, якщо їм довелося брати у цьому участь, бо те, що ми маємо, це копії. Оригінали знаходяться деінде.
Пане Гольдфарб, аутентичність цих документів ставиться під сумнів у Росії, і ви самі говорите, якщо вони виявляться справжніми.
Главное сомнение, которое высказывается в отношении этих бумаг, это то, что никто из экспертов гражданских...
Сумніви щодо цих паперів у Росії головним чином стосуються того факту, що цивільні експерти у ФСБ ніколи не чули про відділ під назвою «Головний резерв», до якого транспорт спеціального з'єднання нібито доставив матеріал. Наше джерело каже, що «Головний резерв» – це мережа з кількох військових з'єднань, що знаходяться у стратегічно важливих місцях у Росії, де тримають спеціальні склади зброї і матеріалів, що можуть бути використані миттєво у разі потреби. Це правда, що цивільні експерти не чули про них. І ми просто не знаємо, що спеціальні з'єднання про це думають. Усю цю інформацію було передано британській поліції, яка її розслідує.
Все це передано в англійську поліцію, вони тепер з цим розбираються.
І запитання до Олександра, до Андрія Солдатова. Якщо ця інформація виявиться правдою, чи позначиться вона на російському розслідуванні справи Литвиненка?
Ну, конечно, дело в том, что в принципе появление подобных документов и даже скорее не их появление, а реакция ФСБ на эти документы, публикация Sunday Times, ФСБ ограничилась тем, что...
Звичайно, поява таких документів, чи радше реакція ФСБ на них, є показовою. Стаття у Sunday Times закінчується цитуванням ФСБ про те, що документи є фальшивкою. Це показало, що ФСБ є неконтрольованою і непідзвітною. Думаю, що це питання надто важливе. Його соціальна важливість надто серйозна, щоб відкидати це, заявляючи, що документи фальшиві. ФСБ та генпрокурор заявили, що проводять власне розслідування смерті Литвиненка і тепер зобов'язані надати власні докази.
Йде власне розслідування гибелі Литвиненка. Я б хотів узнати результат цього розслідування.
Говорить фахівець із питань розвідки Андрій Солдатов і друг Олександра Литвиненка Олександр Гольдфарб в інтерв'ю Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Італії вже кілька тижнів концертні зали, кінотеатри та інші культурні заклади працюють із перебоями або взагалі закриті. Працівники культури оголосили війну урядовцям, які постановили, що з наступного року будуть суттєво скорочені бюджетні витрати у галузі. Відомі артисти кіно і театру влаштовують страйки з вимогою переглянути рішення Кабінету міністрів та звинувачують владу у відсутності далекоглядної культурної політики. За маніфестаціями представників культури та їхньою аргументацією, а також аргументацією уряду, стежила римська кореспондентка «Свободи» Наталка Кудрик.
Після грецької боргової кризи, яка півроку тому сколихнула країни Єврозони, уряд Італії зобов'язався латати дірки і у власному бюджеті. Для цього протягом наступних 2 років треба віднайти майже 30 мільярдів євро. У переліку галузей, де заплановані значні обмеження, опинилася і сфера культури. Упродовж наступного року фінансові витрати на діяльність цього сектора мають скоротити приблизно на 40%. Ніби виправдовуючи таке рішення, міністр економіки Джуліо Тремонті заявив, тим, що культурою людей не нагодуєш. Таким чином, на думку чільного посадовця, культура не приносить матеріальної користі, а вимагає лише витрат. Така позиція провідного урядовця та урізання коштів вкрай обурила увесь мистецький люд країни. А це понад 250 тисяч робітників, навіть більше, ніж на автобудівельному заводі «Фіат».
In un paese come l'Italia, che vive di turismo, di piccola e media impresa.
У такій країні, як Італія, яка живе за рахунок туризму малого і середнього бізнесу, країні, яка має найбільше культурне надбання у світі, тож як можна думати про відродження економіки, якщо не починати саме з культури? Це суперечлива ситуація. Інші європейські країни роблять навпаки, не скорочують, а збільшують інвестиції у культурну галузь.
Aumentano gli investimenti nella cultura, non li tagliano.
Заявив на маніфестації у Римі актор Рікардо Скамарчо. Працівники кінематографа взагалі забили на сполох стосовно майбутнього італійського кіно. Вони вимагають подовжити урядову нормативу щодо спрощеного оподаткування інвесторів, які підтримують виробництво кінопродукції. Внаслідок бюджетних скорочень під загрозою існування опинилися майже 300 культурно-освітніх закладів у різних регіонах. Поборники культури називають свою галузь куркою, яка несе золоті яйця і дає позитивний ефект як для італійської економіки, так і для ринку праці. За даними наукового дослідження організації European House Ambrosetti, на 1 євро, вкладений у сектор культури, повертається прибуток у майже 2,5 євро. Тож, за словами маніфестантів, культура – це не розкіш і не витрати, а цінний ресурс країни. Міністр культури Сандро Бонді поділяє переживання працівників галузі і каже, що докладає максимум зусиль для її порятунку.
Perché io ho detto che c'era un problema di assicurare un livello minimo la sopravvivenza.
На засіданні Ради міністрів я сказав колегам, що існує проблема забезпечити виживання окремих сфер італійської культури. Це також питання міжнародного іміджу України, адже Італія відома у світі через свою багату культурну спадщину. Але слід визнати, що скорочення бюджетного фінансування зазнали усі міністерства.
Per la sua cultura, tagli sono stati tagli per tutti i ministeri.
На думку економічних експертів, італійський сектор культури у кризові часи має перелаштовуватися і не дуже покладатися на державне забезпечення. Мається на увазі активніший пошук приватних структур, які б гарантували розвиток галузі. Окрім діячів культури, численні маніфестації проводять і освітяни, адже їх також зачепила хвиля бюджетних скорочень. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Уряд Угорщини планує виставити на аукціон понад 200 творів митців угорського соцреалізму. Гроші перекажуть у фонд допомоги постраждалим під час катастрофи на алюмінієвому комбінаті у місті Айка. Та чи знайдуться покупці для бронзових ленінів, дізнавався кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Плоскіна.
230 предметів мистецтва соцреалізму 21 рік зберігалися в підвалах будівлі Кабінету міністрів Угорщини на Майдані Кошута і стояли на балансі уряду. Кажуть, що після падіння комунізму у 1989 році їх просто забули викинути на смітник історії. Серед цих предметів є найбільше портретів Володимира Леніна та лідера угорських комуністів Матяша Ракоші, у тому числі виготовлені у техніці мозаїк з кахлю, сірників тощо. Але й скульптур Маркса і Енгельса, Георгія Дмитрова, графічних малюнків, а також плакатів не бракує. Всі вони могли б розміститися у трьох великих залах постійної експозиції. Однак на це бракує коштів. З іншого боку, як повідомив держсекретар Міністерства юстиції та адмінуправління Бенце Рейтварі,
держава не бажає піклуватися про великі чи менші реліквії комунізму. Я б хотів би, щоб ця досить обтяжлива спадщина потрапила з урядових складів до покупця у такий спосіб, щоб ми змогли допомогти тим, хто потрапив у біду.
Організатори аукціону розраховують переказати отримані від продажу творів соцреалізму гроші на рахунок допомогового фонду жителів сіл Девечер і Колонтар, які найбільше постраждали від токсичних речовин під час аварії на хімічному комбінаті в місті Айка на початку жовтня. Попри те, що деякі предмети угорського соцреалізму мають невисоку вартість, ними, однак, вже зацікавилися деякі колекціонери з Америки, Японії та Росії. Щоб підігріти інтерес публіки до торгів, на аукціоні молоді актори театру «Стенд-ап комеді» розігруватимуть комічні сценки. Справжніми реліквіями різноманітних жанрів мистецтва соцреалізму знавці вважають твори доби угорської радянської соціалістичної республіки 1919 року на чолі з Белою Куном. Але таких на аукціоні буде мало. Переважно виставлятимуться роботи митців 1950-х, 60-х, 70-х років. 35-літнього реставратора Андала Турчані, який готує до аукціону ці роботи, передусім цікавить психологічна мотивація митців, які працювали у стилі соцреалізму. «Це був страх чи все-таки розрахунок?» – запитує Турчані, пригадуючи часи свого дитинства і неговірких батьків, адже за критику режиму в ті часи простих громадян не жалували. Реставратор підтримує ідею організаторів акціону стосовно того, що майбутні торги мають стати саме доброчинною акцією, а не демонстрацією повчання і помсти. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Для бажаючих купити Леніна аукціон «Більше ніколи» проводить Будапештський будинок торгів «Пінтейр». А ви слухали «Європейську свободу» і з вами була Марія Щур.